Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі, якая прайшла на плошчы Святога Пятра ў Рыме, Бенедыкт XVI прамовіў катэхезу, прысвечаную 119-му псальму, згодна з яўрэйскай традыцыяй, ці 118-му згодна з грэка-лацінскай. Папа адзначыў, што гэты псальм з'яўляецца унікальным, перш за ўсё дзякуючы сваёй даўжыні, а таксама таму, што складаецца з 22 слупкоў, згодна з яўрэйскім алфавітам, які складаецца з 22 літар. Кожны слупок адпавядае адной літары алфавіта, і з гэтай літары пачынаецца першае слова ў кожным слупку, патлумачыў святы айцец.
Ma ciò che per noi è importante è la tematica centrale di questo salmo. Si tratta infatti di un impotente, solenne canto.
Але тое, што важна для нас, гэта цэнтральная тэма псальма. Гаворка ідзе аб урачыстым спеве, прысвечаным Торы Пана. Гэта значыць яго закону, паняцце, якое па сваёй сутнасці з'яўляецца вельмі шырокім і складаным і можа быць зразумелым толькі дзякуючы навучанню, адукацыі, жыццёвай пазіцыі. Тора – гэта адкрыццё, слова Божае, якое звернута да чалавека і чакае яго адказу ў выглядзе даверлівай, паслухмянасці і шчырай любові. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што слуханне Божага слова – гэта асабістая сустрэча з панам жыцця, сустрэча, якая павінна перамяніцца ў канкрэтныя выбары і стаць шляхам і наследаваннем. 119-ты псальм вядзе нас на сустрэчу з Хрыстом і скіроўвае нас да Евангелля, сказаў папа. Пантыфік звярнуў асаблівую ўвагу на словы псальміста «Пан мая доля». Гэта паняцце «доля» скіроўвае нас да моманту падзела абяцанай зямлі паміж плямёнамі Ізраіля, калі левітам не было дадзена ніводнага кавалка тэрыторыі, бо іх доляй быў сам пан.
I sacerdoti appartenenti alla tribù di Levi non possono essere proprietari di terre.
Святары, якія прыналежылі да племені левітаў, не маглі быць уладальнікамі земляў у краіне, якую Бог падараваў у спадчыну свайму народу, выконваючы абяцанне, дадзенае Абрагаму. Валоданне зямлёй – гэта фундаментальны элемент для стабільнасці і выжывання, знак благаслаўлення, бо давала магчымасць пабудаваць дом, расціць дзяцей, апрацоўваць палі і карыстацца пладамі зямлі. Бенедыкт XVI патлумачыў, што абраныя панам павінны былі жыць толькі ім і цалкам аддацца яго прадбачлівай любові і шчырасці братоў, не маючы спадчыны, бо Бог быў іх доляй і спадчынай, Бог быў іх зямлёй, якая давала магчымасць жыць у поўні. Папа адзначыў важнасць і актуальнасць гэтага псальма, асабліва ў адносінах да святароў, пакліканых жыць толькі Богам і яго словам. У гэтым святле разумеецца свабодны выбар адкрыцця прыгажосці і сілы цэлібата для валадарства нябеснага, сказаў святы айцец. Папа падкрэсліў, што гэтыя словы важны таксама для кожнага верніка, бо з'яўляюцца заклікам да радыкальнага жыцця Евангеллем і сведчання сваім жыццём аб Хрысце. «Пан, яго слова – гэта наша зямля, у якой мы павінны жыць у адзінстве і радасці», сказаў Бенедыкт XVI. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі папа звярнуўся да ўсіх, хто зараз пакутуе ад прыродных катаклізмаў, якія ахапілі многія краіны свету, ад Лацінскай Амерыкі да паўднёвага ўсходу Азіі. Пантыфік выказаў спачуванне ахвярам катаклізмаў і іх блізкім, запэўніў іх у сваёй малітве і звярнуўся да ўсіх вернікаў і людзей добрай волі з просьбай дапамагаць у пераадоленні наступстваў трагедыі.